Pakistanın armiyasının iň aýylgynç düşmany diýip hasaplanýan adam Pakistanın Tehriri Taliban hereketiniň lideri saýlandy. Pakistanın demiradığı naqız vaatçülüğüsünde Taliban hareketinin qaçaqlıqdaqı lideri Maulana Fazlullah önkü lider Hakimullah Mehsad'ın yerine yeler. Mehsad 1. noyabrda Birleşen Ştatların pilotsuz uçurlarının hova darvası deyilip guman edilen hücumda öldürülüpte. Fazlullah radio Mulla adıvilen hem tanalyar. Ol bulakamız vaatçülüğüsünde radioda adamları ruhlandırayan çıkışları edenden son eye olyar. Onun radyoda çıkış eden döwürleri ýagny 2007-2009 ýyllarda Pakistanyň demiradygyna kys watjylgysy Pakistanyň Taliban hereketiniň kontrolundady. Fazlullah güýçli aratyr we Pakistanyň Taliban hereketiniň komandirleriniň arasynda iň belli liderleriň biri hasaplanýar. Pakistanyň armiýasynyň pensiýa çykan generaly Mehmud Şahyň aýtmagyna görä, Pakistanyň Taliban hereketini goldaýanlar Fazlullahy söwüşçüler toporunyň hiýerarhiýasynda iň meşhur şahs diýip hasaplaýar.
Tüçi mazazı taksubuna gorydı. Onda da avaz tirmez butti.
Men onun radyoda den çıkışlarını dinledim. Fazulullah'ın sesinden, onun güýçli sesi bilen adamları özüktürüp bilecek görmegoy şahsiyetliğini ansa olýar. Onun çıkışları şahsiyetin özüne çekiciligini serpiktiriyar. Men ol hiyligar bir adamdır öýdiýärin. Ol ýagdaýlary çaltlyk bilen ütkedip biler. Meniň pikirimçe, bu hem gowşokluk hem de güýç.
Şahyň paýtaby, şeýh bil rang bedlewi.
Diýip şah aýtdy. Şah Haýber Puhtunhwa welaýatynda howpsuzlyk resmisi bolup işlen döwri Fazlullah bilen duşupdyr. Onuň aýtmagyna görä Fazlullahyň meşhurlygynyň barha artmagyny onuň aşa dinçi ruhany gaýnatasy Maulana Sufi Muhammed sebäp bolupdyr.
Diýip Maulana Sufi Muhammed Lur Saraýa wazakyr.
Ol Sufi Muhammed'in okuçusudu ve onun kıyıdını ölönüptü. Ol Haydar Ruhtun Huva, velayetin nakı, Aşa dinçi Salafi Pancipir medresesinin okudu. Men onun ayalından ayrılışanlığını eşittim. Ve kâdırkı vaqtta Sufi Muhammed bilen Fazulullah'ın arasının qovu değerliğini eşittim. Umuman Fazulullah, Sufi Muhammed'in hareketlerini elinin allı ve kâdırkı vaqtta onu ödüyor ediyar.
Awlagat tahrik dawar esto awe pamaxti boto
Dip şah gurun berýär. Sufi Muhammed 1990-njy ýyllarda Pakistanyň hökümetiniň garşysyna bolan gowdalanlara ýol başçylyk edipdi. Şonol Swat jölgesinde we Malakand regionynyň töwereginde şeriat kada kanununyň girdilmegini talap edipdi. Ýöne onuň gowdalany Pakistanyň harwylary tarapyndan basylyp ýatyrylypdy. Şahın aýtmagyna görä 2001-nji ýylda Fazlullah gaýnatasy bilen owansany edipdir. 2001-nji ýylyň sentýabr aýynda ABŞ-da bolan wakalaryň ideýany Taliban rejimini basyp ýatyrmak üçin owansanda ABŞ-nyň liderligindäki harby operasiýalary başlapdy. Şonda Sufi Muhammed 10 000 adam bilen owansany edipdir. Taliban rejimi agdarlanan soň Sufi Muhammed we Fazlullah Pakistana dolanýarlar. Şondan soň olaryň ikisi hem tusag edilýär. Şahyň aýtmagyna görä Sufi Muhammed türme tusagyna hökm edilenden soň 2005-nji ýylda Fazlullah öz şahsy gollaw bazasyny döretmek üçin Swat jölgesiniň kiçijek meçidindäki bir kanun radioda wagyz nesihat çykyşlaryny etmäge başlaýar. 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Fazlullah Swat jölgesiniň kontrolyny doly DNA-ly ödelini alýar. Onuň Swat jölgesini dolan Onların dövründe adamlar sakal koymağa mecbur edilipdi ve içalı esker ve cenayetkarlar deyilenlere karşı alınıp barlayan kelle kesmek ve köpçülükleyin yençmek yağlı çareler adeti daha dövrülüpdi. Fazlullah öd hareketini ayarların hayır takava tökmünde getirip veren pulları ve altından yatalan şaytepleri esasında döredipdi. Ayarlar bu dağıtları onun radyo deden vağız nesihat çıkışlarına karşılık hükmünde beriptiler. Yunus Vatçülgüsünde Fazlullah kontrolluğu dolu eline alanından son ayarlar Ayarlar elhenç kösönüp başladılar. Ol ayarların daşarı çıkmağını gadağın edip mecuri nikahları öne sürüp başlayar ve kızları mektepten alıp kalması inanışar. 2009-njy ýylda Pakistanyň harwylary Fazlullah bilen parahatçylyk gepleşiklerine netije gelmegi başarman soň, hökümet harwa operasiýa geçirip onu Swat jölgesinden çykaryptdy. Şonuň soň onuň öz işlerini Owansanyň Demirady gündogorundaky Nurusan welaýatyndan alyp barandygy aýdylýar. Şeýlede Fazlullahyň 16 ýaşly aktivist Malala Yusufzaýy öldürmek üçin buyruk berendigi hem aýdylýar. Malala 2012-njy ýylyň oktýabr aýynda Taliban hereketi tarapyndan kellesinden atylypdy. Sentýabr aýynyň ahirine YouTube'da peyda bolan video yazgyda sakallı ruhaniynyň Pakistanyň armiýasynyň ýokary dereceli generali Sanaullah Khan Niyazi'nin öldürilmegini şahatlyk bilen belleýändigi görünýär. Niyazi 15 sentýabrda Owan serhedinin golaýynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partladylmagy netijesinde öldürilipdi. Şahyň aýtmagyna görä Fazlullahyň lider hökmünde saýlanmagy Islamabadyň Taliban gozalonlaryny gepleşikler arkaly ýatyrmagyna kömek etmez.